sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-ci. İstinlər xəbərlər proqramında. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
İlviyyə Səhzadə. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq deyir sinoptiklər. Böyük ehtimalla yağış yağmayacaq. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Rayonların əksəriyyətində hava yağmursuz keçəcək, amma dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulu qar, qar yağa bilər. Temperatur 8-13 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz, deyir sizə xəbər ətər verici və keçir saatin son xəbərlərinə.
Deputat Hüseyin Abdullayev adam döymə və zorakılıq xuliqanlığı iqdamında həbs edilib. Dünən parlament baş prokurorun təqdimatı ilə onun toxunulmazlıq hüququnu da ləğv edib.
Prezident Novruz bayramı münasibətilə 100 nəfər əfv elədi.
Bugün İraqa hərbi müdaxilənin 4 ili tamam olur.
BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Rusiyanın təklifini rədd etdi.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikan Dövlət Katibi Kondoleezza Rice-la görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Dünən deputat Hüseyin Abdullayev hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Hüseyin Abdullayevin vəkili Ramiz Zeynalov Azadlıq Radiosuna deyib ki, deputat Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə içsində qərarəsində dindirilib. Dünə günorta Milli Məclisinin növbədən kənar iclasında Hüseyin Abdullayev baş prokurorun təqdimatı əsasında deputat toxunulmazlığından da məhrum edilib. Millət vəkillərinin bəziləri əslində Fəzail Ağamalının Hüseyin Abdullayevə hücum elədiyini bildirsələr də, yekunda məsələ səsə qoyulub və Hüseyin Abdullayevin toxunulmazlıq hüququ ləğv olunub. Baş prokurorun Milli Məclisə göndərdiyi təqdimatda deputat Hüseyin Abdullayev adam döymə və zorakılıq, eləcə də xuliqanlıqda ittiham edilir. Bu maddələr ən azı şərti maliyyə vahidinin 200 mislinə qədər, yəni təxminən 250 manat cərimə, ən yuxarısı isə 6 aydan 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutur. Onun deputat mandatının əlindən alınıb-alınmayacağını isə məhkəmə həll eləyəcək.
Hüseyin Abdullayevin vəkili Ramiz Zeynalov deyir ki, deputatın həbsində heç bir siyasi motiv yoxdur. Bu fikir Hüseyin Abdullayevin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin yaradılmasına həsr olunan mətbuat konfransında bir mənalı qarşılanmayıb. Fikir ayrılıqları üzündən komitə yaradılmayıb. Komitəni yaratmaq istəyən Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev Hüseyin Abdullayevin həbsini bir mənalı siyasi sifariş adlandırıb. Martın 16-sında parlamentdə hökumətin hesabatı vaxtı bir tərəf deputat Hüseyin Abdullayev və Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağam arasında mübahisə başlamışsa, sonra ilə iclas salındaca əlbəyaxı olmuşlar olar.
Dünən Prezident İlham Əliyev 100 nəfər məhbusun əfv edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Sənədə əsasən 85 nəfər cəzanın qalan hissəsindən 9 nəfər azadlıqların məhdudlaşdırılması cəzasından 4 nəfər isə cərimə ödənişindən azad edilib. Məhbus Kəramət Kərimovun haqqında çıxarılan ömürlük həbs cəzası 25 illik həbs ilə əvəz edilib. Kəramət Kərimov keçmiş baş nazir Sürəyyə Hüseynovun ən yaxın silahdaşlarından biri olub və 94-cü ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə məhkum olunub. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri müavini Səid Nuri isə şərti cəzadan azad edilib. Əf olunanların sırasında 2 Əfqan və 1 Vyetnamlı da var.
Dünən Barmekin 7 əməkdaşının məhkəməsi keçirilib ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə. Barmekin əməkdaşları cinayət Məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, külli miqdarda maliyyə vəsaitinin dağıdılması, vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunurlar. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabula da mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətini aşma ilə ittiham irəli sürülüb və ondan Azərbaycanı tərk etməmək barədə ittiham alınıb. Azərbaycan hökuməti Barmek şirkətinə müqaviləni keçən ilin iyulunda dayandırıb. Barmek Azərbaycan rəhbərliyi və vəkilləri ittihamları qəbul eləmirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün İraqa hərbi müdaxilənin başlamasının 4-cü il dönümüdür. Müttəfiqlərin İraqa 2-ci müdaxiləsindən sonra 60 mindən çox dinc sakin və 3200-dən çox Amerika və müttəfiqlərin əsgəri həlak olub. 2 milyondan çox İraqlı yaşayış yerindən qaçqın düşüb. Amerika Prezidenti George Bush İraqdakı müharibənin il dönümü ilə bağlı dünən yayımlanan müraciətində deyib ki, Amerikan qoşunlarının indi İraqdan çıxarılması ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Belə də İraqdakı zorakılıq regionun digər ölkələrinə də yayıla bilər. Bushun sözlərinə görə, İraqda təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı yeni plan hələ ilkin mərhələsindədir və ancaq bir neçə ay sonra hansısa nəticələr gözləmək olar. İraqda müharibənin 4-cü il dönümü ilə bağlı dünyanın bir çox ölkələrində, elə Amerikanın özündə də müharibə əleyhinə nümayişlər keçirilib.
Bu səhər İraqda ölkənin keçmiş vitse-prezidenti Taha Yasin Ramadan edam olunub. İraq hökumətinin rəsmisi belə bir açıqlama verib. Keçən həftə İraq məhkəməsi keçmiş vitse-prezident haqqında fevralda çıxarılan edam qərarını qüvvədə saxlamışdı. Taha Yasin Ramadan 1982-ci ildə 148 şiənin ölümündə günahkar bilinir. Eyni ittihamla bağlı keçmiş İraq prezidenti Səddam Hüseyin və iki qohumu da edam olunmuşdular.
İraq vətəndaşını öldürməkdə günahkar bilinən Amerika hərbçisi isə 10 il həbs cəzası alıb. Amerikan hərbi məhkəməsi Serjant Raymond Cirrarı ehtiyatsızlıqdan adam öldürməkdə günahkar sayıb. Amerika hərbçisi Cirrarın rəhbərlik elədiyi bölmə ötən ilin mayında Tikrit şəhəri yaxınlığında əməliyyatlarda 3 İraqlını saxlamışdı. Bölmənin 3 əsgəri məhkəmədə ifadə veriblər ki, Serjant Cirrar onlara əmr verib ki, tutulanları güllələsinlər. Serjantla birlikdə əmri yerinə yetirənlər də məhkəmə tərəfindən cəza alıblar.
Kosovanın statusu ilə bağlı serblərlə albanlar arasında əlavə danışığa ehtiyac yoxdur. BMT-nin Kosovo üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaarinin sözçüsü Remi Dorlot belə bir açıqlama verib. Açıqlamada deyilir ki, serblər və albanlar 13 ay davam edən danışıqları Viyana'da nöqtə qoymuşlar. 13 ay davam edən danışıqlara tərəflər əvvəlki kimi razılığa gələ bilməmişlər. Bundan əvvəl Rusiyanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasındakı xüsusi nümayəndəsi Vitali Çürkin şuranın iclasını tərk etmişdi. Çürkin BMT-nin xüsusi elçisi Yaxim Rukeri Kosovanın müstəqilini istəyənlərin tərəfini tutmaq ittiham eləyib. Vitali Çürkin.
O,
1224 saylı qətnaməyə müzakirəsindənsə, müstəqilini istəyənlərə tərəf çıxmaqla məşğul idi. Bu çox mənasızdır. Mən dedim ki, əgər kimsə gözlərini yumsa, elə bilər ki, danışan Rukeri yox, Ahtisaarinin özüdür. Yaxşı ki, o mənim qarşımda oturmuşdu və mən onun gözlərinin içində düşündüklərimi deyə bildim.
Vitali Çürkin. Ahtisaari ötən həftə Kosovaya nəzarət olunan müstəqillik nəzərdə tutan planı BMT-yə təqdim eləmişdi. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında bu planın mart ayının sonuna qədər müzakirə olunması gözlənilir.
Əfqanistanda girov götürülən İtalyan jurnalisti azadlığa buraxılıb. İtalyan baş naziri Romano Prodi dünən təsdiqləyib ki, İtalyan jurnalist Daniel Mastro Giacomo azad olunub. Romano Prodi'nin sözlərinə görə jurnalistin sərbəst buraxılmasına nail olmaq çox çətin başa gəlib və danışıqların detalları daha sonra açıqlanacaq. Mastro Giacomo İtalyan Əfqanistandakı səfirliyinə təhvil verilib və sonradan yerli xəstəxanaya yerləşdirilib. Hal-hazırda jurnalist sözünü yaxşı hiss eləyir. Daniel Mastro Giacomo Əfqan sürücüsü və tərcüməçisi ilə birlikdə Əfqanistanın cənubundakı Gülməndə əyalətində martın 4-də taliblər tərəfindən girov götürülmüşdü. Talib yaraqları onun azad olunması müqabilində İtaliya hərbçilərinin Əfqanistandan çıxarılmasını tələb eləyirdi.
Yaxın Şərq dördlüyü ilə telekonferansda Amerika bəyan edib ki, yeni Fələstin hökumətinə qarşı beynəlxalq yardımlara embargo davam edəcək. Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Xavier Salan isə deyib ki, o ümid edir ki, Fələstinlər tezliklə beynəlxalq ictimaiyyətinin tələbi ilə bağlı razılığa gələ biləcəklər. Amerika, Avropa Birliyi, Rusiya, BM və BMT, Həmas və Fəthin birgə qurduğu koalisiya hökumətindən İsraili tanımağı, zorakılıqdan çəkinməyi, bir də danışıqların əvvəlki mərhələsinin nəticələrini qəbul etməklərini istəyirlər.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad New Yorkda BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasına qatılmaq üçün Amerikan vizası alıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack dünən deyib ki, belə taliyyə yüklü məsələnin həllindən öncə hər hansı ölkənin liderinin öz fikrini bildirməsi üçün Vaşinqton İran prezidentinə viza verməyə qərar alıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İran nüvə proqramını dayandırmaq istəməməsi ilə bağlı sanksiyalar haqqında müzakirələr keçirəcək. İran prezidenti Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərini sanksiyalardan çəkindirmək üçün müzakirələrə qatılmaq istədiyini bildirmişdi.
Qırğızistan Amerikadan rəsmən tələb edib ki, Amerika bazasının yaxınlığında Qırğız vətəndaşını güllələyən Amerika əskərini təhvil versin. Qırğızistanın baş prokurorluğu Bişkekin yaxınlığındakı Manas hərbi bazasının qarşısında Aleksandr İvanovun güllələnməsini cinayət faktı kimi qəbul etdiklərini açıqlayıb. Prokurorluq Amerika əskərini lazımi özünü müdafiə sərhədlərini aşmaqla silahsız adamı odlu silahla qətlə yetirməkdə ittiham eləyir. Yük maşınının sürücüsü olan Aleksandr İvanov Manasdakı Amerikan hərbi bazasının girəcəyindəki posta güllələnmişdi. Bazanın Amerikalı şəxsi heyəti Qırğızistan qanunlarında təqib olunmamaq səlahiyyətinə malikdirlər.
Və sonuncu xəbərimiz, dünəndən Britaniyalı top model Naomi Campbell New Yorkun bələdiyyə qarajında süpürgəçi, qulluqçu kimi işləməyə başlayıb. 36 yaşlı Naomi iş yerinə hündürdaban ayaqqabılarda gəlsə də onları fəhlə ayaqqabıları ilə dəyişməli olub. Məhkəmə bir il əvvəl öz qulluqçusunun başına telefonla vuran Naomi Campbell-ı belə bir cəzaya layiq bilib. O 5 gün ərzində bələdiyyə qarajında təmizliyə nəzarət eləməli olacaq. İctimai işlərdən başqa Campbell həm də özünə nəzarət kurslarına getməyə və qulluqçunun tibbi xərclərini ödəməyə də məcbur edilib.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından. Xəbər ətər verilsə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 9 dəqiqə, xəbər ətər verilsə davam edir və bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəksiniz ki, bugün Azərbaycanda kimlər üçün iki qat bayramdır?
Bugün bayramı elliklə necə qeyd eləmək olar?
Eurovision müsabiqəsində Cənubi Qafqaz bloku yarana bilərmi?
Və Amber Turner-i Teymur Recebova düşmədi. İdman xəbərlərimiz də olacaq bugün verilişimizin sonunda. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir daha bayramınız mübarək olsun. Hamınıza ən gözəl arzular arzuluyor və necə deyərlər, ağırlığınız, uğurunuz keçən ildə qalsın.
Necə belə bayramlara çıxaq. Bugün hamı bayram keçirəcək, yeni günün Novruzun yazın gəlişini qeyd edəcək, hər öz ailəsinin doğmalarının yanında. Amma bugün Azərbaycanda elə ailələr var ki, bəlkə bayram, Novruz bayramı heç onların yadına da düşməyəcək sevindiklərindən. Onların bugün ayrıca bayramdır. Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsindən verilən məlumata görə bugün prezidentin imzaladığı əf fərmanı icra olunacaq. Prezidentin başladığı 85 nəfər məhbus bugün evlərinə buraxılacaq. Məhkəmə qərarlarının icrası Baş İdarəsinin şöbə rəisi Rafiq Ramazanovun sözlərinə görə fərmanın icrası Bakının əksər cəza çəkmə yerlərində olacaq.
Saat 9-da 10-a keçmiş fərmanı icra olunacaq. Qobustandan belə şəhərdə yerləşən qadın müəssisəsi 6-cı müəssisə, 10-cu, 11-ci, 2-ci, 9-cu müəssisə, 12, 13-cü müəssisə.
Rafiq Ramazanov. Fərmana görə əfv olunmuş 85 nəfər cəzanın qalan hissəsini çəkməkdən, 9 nəfər azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasından, 4 nəfər isə cərimə ödəməkdən azad olunub. Bir nəfərin üstündən şərti cəza götürülüb. Ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş bir nəfərin cəzası isə 25 illik həbslə əvəz edilib. Hüquq müdafiəçiləri yenə siyasi məhbusların çoxunun fərmandan kənar qaldıqlarına narahatdır. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu.
Ancaq 3 nəfərin adını görmüşük, 3-4 nəfər. Kərəmət Kərimov 25 il elədilər, onu biz yazmışdıq ki, onun işini yüngülləşdirsinlər. Qobustanda ömürlüyüdü, ona 25 il elədilər. Buraxıblar Arif Əliyevi, Şarul məsələsini, Səxavət Hüseynovdu, Amunçu. Bir də Zakatala, Balakəndən bir dənə bizim siyasi məhbusumuz var idi, onu da buraxıblar. Qalan insanlar, yəni ən vacibi bizə o xəstələr var idi, Rasim Əhtərov, Nafit Efendiyev. Əfərmanını dəstəkləyirik, çox yaxşıdır. Amma bizə sakit buraxılmayıb, Ruslan Bəşirli buraxılmayıb.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, indi Azərbaycanda 50-dən artıq siyasi məhbus həbsdədir. Fərmana gəldikdə isə bu prezidentin bu ilim saladığı ikinci əf fərmandır.
Kəbirən Dilavəri, bugün paytaxtda bayram şənlikləri harda keçiriləcək, bu barədə birazdan eşidə biləcəksiniz.
Hələlik isə səhər qəzetlərinin icmalına keçək, baxaq görək bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar. Mən yapdan incimişəm, deyir Əlil Rızayev.
Daha bir deputat Bayıl türməsinə göndərildi. Hüseyn Abdullayevin atası İlham Əliyevə 2 gün vaxt verdi. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Hüseyn Abdullayev kimin qurbanı oldu?
Bakı Xəbər yazır ki, Bakıda Əli İnsanova azadlıq plakatları yayıldı.
Səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbər ətər verilişini. Keçək səhər qəzetlərinin icmalına. Hüseyn Abdullayev kimin qurbanı oldu? Belə bir sual qoyub Azadlıq qəzeti, bugün çıxan Azadlıq qəzeti. Qəzet yazır ki, əslində parlamentin məqsədi, deməli Hüseyn Abdullayevin intizamı pozduğuna görə cəzalandırması olsaydı, onda indiyə qədər Əhəd Əbiyevlə bağlı tədbirlər görərdi, amma indiyə qədər Əhəd Əbiyevlə bağlı elə bir ciddi tədbir görülməyib. Qəzet burada siyasi motivlər görür. Deyir ki, oliqarxlar ancaq onların maraqlarına toxunan şəxsi həbsə atırlar. Diqqət yetirin, Hüseyn Abdullayev nədən şikayətlənir? Vergi pozuntularından, gömrükdən, əhalinin səfalət içərisində olmasından. Aydın ki, o siyasətçi deyil, biznesmeni və iş adamı kimi bu haqsızlıqlarla qarşılaşır. Bu problemləri yaradan isə oliqarxlardır. Məhz bunlara etiraz elədiyinə görə hakimiyyət Fəzail Ağamalını bəhanə eləyib Hüseyn Abdullayevi məhbəsə atdı. Qəzetin yazdığına görə bu qüvvələr Hüseyn Abdullayevlə maraqları toxuşan qüvvələr Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədovdur, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovdur, ölkə başçısının şəxsi mühafizə xidmətinin rəhbəri Bəylər Əyibovdur və Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin adını çəkir Azadlıq qəzeti.
Müsavat qəzeti isə bu olayla bağlı yazır ki, daha bir deputat Bayıl türməsinə göndərildi, Hüseyn Abdullayev həbs edildi və Hüseyn Abdullayevin atası İlham Əliyev 2 gün vaxt verdi. Hüseyn Abdullayevin atası Abbas Abdullayev bildirib ki, qəzetə əgər oğlu azad edilsəydi, dərhal evə gələrdi. Onu harda saxlayırlar, harda dindirirlər bilinmir. Və Abbas Abdullayev qəzetə bəyan eləyib ki, İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bu məsələyə reaksiya versin. Cəmi 2 gün gözləyəcək. Əgər ölkə başçısı oğlumun azadlığa buraxılması göstərişini verməsə, bütün kampaniyalara başlayacaq. Hadisənin necə baş verdiyini hamı gördü. Niyə davanın başkarı olan digər deputatı məsuliyyətə cəlb eləmirlər? Özünü müdafiə edən Hüseyn Abdullayev həbs atırlar. Azərbaycanda deputatın bu cür biabırçılıqla həbs edilməsi praktikasına rast gəlinməyib. Ona qarşı qərəzin hardan qaynaqlandığını bilmirik. Bunu Hüseyn Abdullayevin atası Abbas Abdullayev Yeni Müsavat qəzetinə deyib.
Rezin boru ilə təlim tərbiyə məktəb direktoru şagirdləri şilküt elədi, yazır Ekspres qəzeti. Bu barədə danışacağıq, amma əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq sonra.
Deputat Hüseyn Abdullayev adam döymə və zorakılıq xuliqanlıq iddiamı ilə həbs edilib. Dünən parlament baş prokurorun təqdimatı ilə onun toxunulmazlıq hüququnu da ləğv eləyib.
Prezident Novruz bayramı münasibətilə 100 nəfəri əfv eləyib. Fərmanla Sürət Hüseynovun tərəfdarlarından Kəramət Kərimovun ömürlük cəzası azaldılıb, yeni fikirçi Səid Nurinin cəzası isə ləğv olunub.
Bugün İraqa hərbi müdaxilənin 4 ili tamam olur. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, qoşunların indi İraqdan çıxarılması digər region ölkələri üçün də fəlakətə gətirə bilər.
BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Rusiyanın təklifini rədd edib. Marti Ahtisari bildirib ki, albanlarla Serbiyə arasında əlavə danışıqlara ehtiyac yoxdur.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikan Dövlət Katibi Kandaliza Rice ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir, mətbuat izmalını davam elətdirir və mətbuat izmanında növbəti qəzetimiz.
Ekspresdir, rezin boru ilə təlim tərbiyə məktəb direktoru şagirdləri şilküt elədi, yazır Ekspres qəzeti. İnsan haqları üzrə vəkil aparatına daxil olan məlumata görə Bakı şəhər Nizami rayonunda 10 saylı orta məktəbin direktoru Hafiz Muxtarov 5-ci sinifdə oxuyan şagirdləri rezin boru ilə döyüb. Amusman aparatı məlumat yayıb ki, aparat əməkdaşları faktı yerində araşdırıblar, bir sıra valideynlərlə əlaqə saxlayıblar. Məlum olub ki, martın 1-də həmin sinifin ingilis dili fənni üzrə başqa yarım qrupun müəllimini işə gəlmədiyi üçün boş keçmiş dərs saatında şagirdlər səs alıblar. Ondan əsəbləşən, deməli, Hafiz Muxtarov məktəbin direktoru sinifə daxil olub, onları rezin boru ilə vurub. Sonradan hər iki yarım qrupu eyni otağa toplayan direktor dərs keçməyə davam edən başqa yarım qrup şagirdlərinin gözünün qarşısında onların dərsin sonuna kimi dizləri üstə dayanmağa məcbur edib. Bununla bağlı Ombudsman təhsil nazirliyi üzr istəyirəm, təhsil nazirinə və Nizami rayon prokuroruna məsələni araşdırmaq üçün müraciət edib. Bakı şəhər təhsil idarəsindən deyiblər ki, məsələni araşdıracaqlar. Məlumat daxil olan kimi hökmən tədbir görəcək. Bunu da Bakı şəhər təhsil idarəsindən deyiblər, Ekspres qəzeti yazırdı bunu.
Bakı Xəbər qəzetinin bugünkü nömrəsində isə yazılır ki, Bakıda Əli İnsanova azadlıq plakatları yayıldı. Bunu ilk kütləvi aksiya saymaq olar. Demək, qəzet yazır ki, Əli İnsanov Müdafiə Komitəsi ilə bağlı ilk kütləvi aksiya artıq gerçəkləşib. Məsələ burasındadır ki, kimlərsə bütün şəhərə Əli İnsanova azadlıq sözləri yazılan plakatlar yapışdırıblar. Hələlik plakat yapışdırma aksiyasının kim tərəfindən təşkil olunduğu barədə dəqiq məlumatlar yoxdur. Ənənəvi olaraq Əli İnsanov müdafiəsini təşkil edən Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyinə yaxın şəxslərdən qəzetə verilən məlumata görə təşkilat bu aksiyadan xəbərsizdir. Hətta bu həqiqət olsa da güman ki, Əli İnsanov müdafiə çevrəsi göründüyündən də genişdir. Bu fikirlər Bakı Xəbər qəzetinə məxsusdur.
Əlil Rzayev deyib ki, keçmiş deputat Əlil Rzayev deyib ki, yapdan incimişəm. Bunu gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır. Xidməti olan adamları qiymətləndirmək lazımdır. Yapı yaşatmaq, cəmiyyətdə ədaləti bərqərar eləmək istəyənlər dövlətçiliyə xidmət edənləri unutmamalıdır. Bu adamlar ən pis anlarda Heydər Əliyevin yanında olublar. Bunları tamamilə silmək heç nə etdiklərini söyləməmək haqsızlıqdır. Biz həmişə Heydər Əliyevin ətrafında olmuşuq. Hesab edirəm ki, inkişaf üçün partiya daxili problemləri cəmiyyətə açıqlamaq lazımdır. Keçmiş deputat, yapdan olan deputat Əli Əlizayev belə deyib gündəlik Azərbaycan qəzetinə.
Yeni Azərbaycan qəzetində isə yazılır ki, Bakı elektrik şəbəkə bayram günləri gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək, amma borclu abonentlərin işığını bayram da olsa kəsəcəklər. Demək, qəzet yazır ki, martın 9-dan başlayaraq işıq pulunu ödəməyən abonentlərin enerji təchizatının dayandırılması kampaniyası bugün başa çata bilər və ötən 11 gün ərzində idarədə mindən çox abonentin işığı kəsilib, 10 mindən çox vətəndaşa isə borcun ödənilməsinə dair bildiriş göndərilib. Tanıverdi Mustafa Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmisi qəzetə bildirib ki, martın 20-sinə qədər borclarını ödəyən abonentlərin enerji təchizatı bərpa olunacaq, yəni bayramda onların işıqları olacaq. Borcuların isə Novruz bayramı günlərində işıq problemi ilə üzləşəcəyi şübhəsizdir. Yəni bayramda olsa onların işığı Bakı Elektrik Şəbəkə tərəfindən kəsiləcək.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Səhər xəbər ətər bit çatdırdıq sizə. Ülviyyə Səcdzadə
və İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbər ətər axıra qədər də qulaq assaz, həm də işləyəcəyiz ki, bugün bayramı elliklə necə qeyd eləmək olar.
Və Eurovision müsabiqəsində Cənubi Qafqaz bloku yarana bilərmi?
Ən bir turneri Teymur Rəcəbova düşmədi. Bugün idman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Axır ki, xeyli vaxtı danışılan bayram gəlib özünü yetirdi. Bu gün də bayram axşamıdır və bir daha bayramınız mübarək olsun.
Yeni iliniz, yeni gününüz, ruzili bərəkətli olsun.
Şamaxı rəsədxanasının məlumatına görə bu gecə saat 4:07-də gecə ilə gündüz bərabərləşəcək, yaz girəcək.
Neçə-neçə belə bayramlara çıxasız deyir Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi sizə.
Və bayramı da öz süfrəsinin başında keçirmək adətdir. Bəs başmaq seyri, bayram gəzintisi.
El bayramını elliklə qarşılamaq istəyənlər hara getsələr yaxşıdır. Şəhlə Sultanovanın reportajında.
Bugün Bakıda kütləvi bayram şənlikləri keçiriləcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mədəniyyət və Turizm İdarəsindən rəis müavini Novruz Qüdrətoğlu şənliklərin Bakıdakı daimi ünvanlarının bu ildə dəyişmədiyini bildirir.
Milli parkda olacaq, sonra həmişə olduğu yerdə o gənclər meydanı Qoşaqalı qapısının qabağında orada da keçiriləcək. Prezident də orada iştirak edəcək, həmişəki kimi.
Novruz Qüdrətoğlu deyir ki, Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzi də İçəri şəhərdə şənliklər keçirəcək. Keçən il Novruz şənlikləri Bakıda Milli Parkda və İçəri şəhərdə keçirilmişdi. O zaman prezident də kösə ilə yumurta döyüşdürürdü.
Mən yumurta döyüşdürürəm.
Bu quş qripindən qorxursunuz.
Mən arxayınam. Sənə prezident sözün yumurta. İndi siz toxuşdurun. Siz toxuşdurun. Sənəm prezident, düzünə deyim, məni çox istəyirsiniz, yoxsa keçər.
Səni əlbəttə.
Məni çox.
Sən məni dəstək edirsən, bu səsələ
mutlaq.
Bakıda söhbət etdiyim Rəşad adlı cavan oğlan da Novruzu öz dostları və ailəsi ilə qeyd edəcəyini deyir. Amma ətrafda bayram əhvalının az olduğundan girilənir.
Çünki, yəni, elə bir hiss eləmirəm bayramı, əhval ruhiyyə yoxdur xalqda. Yəni, çıxım şəhərə bir şəhərdə, məsələn, plakatlar ola, biraz bəziyələr şəhəri. İndi belə bəziyirlər ağazları, nə bilim, şəhərdə bəzi mərkəzi, şəhərin mərkəzi sənələn bəziyirlər, amma ətraflarda bu hiss olunmur.
Rəşad demiş, şənillərin keçirildiyi ərazilər yaxşıca bəzədilib. Şənillər Azərbaycanın tanımış müəllərinin ifaları, bayram ritualları ilə müşahidə olunacaq. Əlbəttə, asayiş da daha mühümdür. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun dediyinə görə, bayram günlərində polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək.
Bayram günlərində asayişin qorunması üçün xüsusi tədbirlər planı hazırlanıb Daxili İşlər Nazirliyində, Bakı Baş Polis İdarəsində. Ayın 20-sindən 26-sına dək daxili işlər orqanları gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Yəni, bu da o məqsədləndir ki, bayram şənliklərində, bayram günlərində vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi, asayişi daha nümunəvi, daha etibarlı, təmin olunsun, qorunsun.
Polis əməkdaşına Şəhlə Sultanova danışmışdı. Bayram ki oldu, hər evin xanımı məharətini nümayiş etdirmək üçün əlindən gələni eləyir. Bişirib düşürüb, tökür ortaya.
İndi oğulsan, axşam vaxtı bunların hamısını yer, sonra da sinir yat.
Hə, hamısı da kalorili yemək, yeməmək də olmur, nəfs imkan vermir. Necə deyərlər, olursan bayram bəyi.
Bəs nə eləmək olar ki, nə şiş yansın, nə kebab. Həm gözün bayram axşamı sifrədə qalmasın, həm də yediyinə peşman olmayasın. Bu haqda biz sizə saat 9-dakı verilişimizdə danışacaq.
Qonağımız da olacaq. Milli Kulinariya Assosiasiyasının prezidenti Tahir Əmraslanov. Verilişə saat 9-da qulaqsa bilərsiniz. 101.7 FM-də.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Bugün xəbər ətərdən sonra siz xüsusi reportajlar proqramına da qulaq asa biləcəksiniz. Bu proqramda Azadlıq Radiosu müxbirlərinin araşdırmalarından tanış olmaq mümkündür.
Verilişə saat 9:25-də qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıqradiosu.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Eurovision müsabiqəsi Azərbaycanın müğənnilərin çoxunun arzusudur iştirak eləmək. Hətta şov biznes əhli bir də görsən ki, bir-birinə acıq da verirlər ki, Eurovisionda Azərbaycanı mən təmsil edəcəm.
Hə, artıq Azərbaycanın şansı yaranıb. Bu müsabiqədə Azərbaycan da iştirak edə bilər və yarışma genişlənir. Şərqi Avropadan, Cənubi Qafqazdan da iştirakçıların sayı artır. Eurovisionun tələbkar tamaşaçıları buna necə baxırlar? Kəbrən Dilavəri araşdırıb bu məsələni.
Bu il Ukraynanı Eurovision-da əsladı Andrei Danilko olan Verka Serduşka təmsil eləyəcək. O, bu yaxınlarda televiziya səs verməsi yolu ilə bu məsul vəzifəni yerinə yetirmək üçün seçilib. 2004-cü ildə Ukraynaya bu yarışmada qələbə qazandırmış Ruslana səhnəyə əlində at qamışısı, əlində sədərdən olan daşşort ilə çıxmışdı. Sonuncu qalib Finlandiyanın Lordi qrupunun üzvləri isə tarixi geyimlər giyib qorxunç maskalar taxmışdılar. Bu nədir? Müsabiqədə nəsə baş verir? Axı Eurovision dünyaya Abba və Celine Dion kimi canlı əfsanələri bəxş edən bir müsabiqədir. İndi ona nə olub? Ukraynalı musiqi mütəxəssisi Yurka Jelin deyir ki, bu müsabiqə əslində yaxşı oxumaq və rəqs eləmək müsabiqəsi deyil.
Kto proraxovuje sobie jakieś tam
Ruslan və Lordi öz yeniliklərini göstərdilər. Digərləri tamaşaçıda böyük təsirat oyatmaq üçün nəsə başqa yenilik etmək istəyir. Bununla da əslində yarışmadan və ifadan kənara çıxılır. Bir çox tamaşaçı ora gülmək üçün gedir. Bəziləri bara pivə içməyə getdiyi kimi digərləri də deyir ki, gəl gedib Eurovision-da əylənək.
İrlandiyadan olan Keith Mills bu fikirlə razı deyil. O, bu müsabiqənin vurğunudur. Keith Mills'in fikrincə, Eurovision'da əyləncənin payı o qədər də çox deyil. O deyir ki, Şərqi Avropa və Cənubi Qafqaz ölkələrinin də bu müsabiqəyə qatılması yarışmanın daha rəngarəng olmasına gətirib çıxarıb.
Şərqi Avropadan müsabiqəyə qatılan müğənnilərin çoxu maraqlı, çox müasir və kifayət qədər ümidverici stilə malik olurlar. Qərbi Avropa ölkələrinin bəzilərini zövqsüz, aşağı səviyyəli müğənnilər göndərməkdə qınamaq olar. Ancaq bunu bütün ölkələr üçün demək olmaz.
Bu müsabiqə müxtəlif musiqi stillərinin yarışmasıdır, yoxsa tipik Avropa pop yarışması? İstənilən halda bu böyük məbləğdə vəsaitdir, onun büdcəsi 20 milyon dollardır. Hələ iştirakçıların fərdi büdcələrini demirik. Kiçik dövlətlər üçün isə bu təkcə öz milli mədəniyyətlərini nümayiş etdirmək imkanı deyil, həm də potensial turistləri öz ölkələrinə cəlb etmək üçün fürsətdir. Eurovision həm də müəyyən mənada gənc istedadları üzə çıxarır. Çünki onun iştirakçılarının bir qismi bütün Avropada məşhur olan və nəticələri tamaşaçıların telefon İngiləri mesajları ilə müəyyənləşən musiqi yarışmalarının qalibləri olur. Müsabiqənin icraçı nəzarətçisi Svantes Daxelius deyir ki, bu yarışma ona yeni ölkələr qatıldığından daha da məşhurlaşıb.
2003-cü ildə bizim 60 milyon seyircimiz olmuşdursa, ötən il Afinada bu rəqəm 100 milyonu ötmüşdü. Yəni, tamaşaçıların marağı artmaqdadır.
Müsabiqədə iştirak eləmək üçün ölkənin milli televiziyası olmalı və bu televiziya Avropa Yayım İttifaqının üzvü olmalıdır. Avropa Yayım ərazisində Cənubi Qafqaz, Şimali Afrika və Yaxın Şərqin bir hissəsi də daxildir. Bu isə o deməkdir ki, Livan, Əlcəzair və Liviyada müsabiqədə iştirak eləyə bilər. Bu müsabiqədə siyasi jestlərə də rast gəlinir. Məsələn, İsrailin hazırladığı bu ilki çıxış artıq hay-küyə səbəb olub. Onun düyməni basadlı mahnısı İrana, nüvə silahına və militarist dövlət başçılarına işarədir. Və əlbəttə Eurovision-dan danışarkən qonşu-qonşuya prinsipi ilə verilən səslərə toxunmamaq olmur. Misal üçün, Yunanistan və Kipr mütəmadi olaraq maksimum xalı, yəni 12 xalı bir-birlərinə verirlər. Eləcə də Balkan və Skandinaviya ölkələri daimən yüksək xalları bir-birlərinə verirlər. Bu qonşuların musiqi ənənələrinə yaxşı bələd olmaları deməkdir, yoxsa sadəcə fırıldaq? Mills bununla bağlı belə deyir.
Eurovision çərçivəsində keçirilən səs vermədə həmişə siyasi və qonşuluq elementlərinə rast gəlinir. Bu yeni bir şey deyil. Mən 60-cı və 70-ci illəri xatırlayıram. O vaxt bir vardı Skandinaviya bloku və bir də İspaniya və Portuqaliyadan ibarət İberiya bloku. İndi belə bloklar daha çoxdur. Keçmiş Seri bloku, keçmiş Yugoslaviya ölkələri, yaxud Balkan bloku deyək, hansı ki daim bir-birlərinə səs verirlər.
Ermənistan bu müsabiqədə ikinci dəfə, Gürcüstan isə ilk dəfə iştirak eləyəcək. Azərbaycan da növbəti ilin mümkün iştirakçılarındandır. Belə çıxır ki, Eurovision-da yeni blokun Cənubi Qafqaz blokunun şahidi olacaq.
Bilirəm ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlər yaxşı deyil. Ermənistanla Türkiyə arasında da qonşuluq əlaqələri yoxdur. Ona görə də düşünürəm ki, yeni bir blokun yaranması ehtimalı azdır.
Eurovision-ın tarixinə gəldiyi desə, bu müsabiqə Avropanın bütövlüyünün nişanəsi kimi 2-ci dünya müharibəsinin qoyub getdiyi xarabalıqdan cücərib. İlk yarışması 1956-cı ildə İsveçrədə 7 ölkənin iştirakı ilə keçirilib.
Kəbiran Dilavərli xəbər verirdi, bizimlə qalın, növbədə idman yeniliklərdir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan futbol yığması martın 24-də Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində səfərdə Polşalılarla qarşılaşacaq. Oyuna əvvəlcə Balqarstanlı hakimlər briqadasının idarə edilməsi nəzərdə tutulurdu, ancaq UEFA hakimlər briqadasının tərkibini dəyişdirib və indi İslandiyadan olan Kristin Jakobsen başlıq elədiyi hakimlər Azərbaycanı Polşaya qarşı meydana çıxaracaq. Bir xəbərimiz də şahmatla bağlıdır. Monte Carlo'da keçirilən dünyanın ən güclü şahmatçılarından 12-sinin qatıldığı Amber turniri davam edir. Turnir Teymur Rəcəbov üçün uğursuz başlayıb. O, birinci turda Rusiyalı Vladimir Kramnika, ikinci turda isə Hindistanlı Vishwanathan Ananda uduzub. Üçüncü turda Holland Luke Van Veli ilə qarşılaşan Rəcəbov xalları yarı bölüb. Və Misir çempionu və Afrika Çempionlar Ligasının qalibi Əl-Əhli klubu Barcelona ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Aprelin 24-də keçiriləcək oyun Əl-Əhlinin 100 illiyinə həsr olunur. Əl-Əhli Afrika futbolunun ən titullu klubu sayılır. Misirlər 31 dəfə ölkə çempionu, 12 dəfə qitə kuboklarının sahibi olub. Və salam.
Çox sağ ol, kim verilişimizin axırına doğru yaxınlaşırıq, hava məlumatını deşirik. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, deyir sinoptiklər. Böyük ehtimalla yağış yağmayacaq. Temperatur 10 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonların əksəriyyətində hava yağmursuz keçəcək, amma dağlıq və dağətəyə rayonlarda sulu qar yağa bilər. Temperatur 8-13 dərəcə olacaq.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiz ki, illahdakı bayramda. Hava hiç yadınıza da düşməsin, deyir Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi sizə və bir neçə saniyədən sonra günün ən son yeniliklərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz.
Deputat Hüseyin Abdullayev adam döymə və zorakılıq xuliqanlıq iddiamı ilə həbs edilib. Dünən parlament baş prokurorun təqdimatı ilə onun toxunulmazlıq hüququnu da ləğv edib.
Prezident Novruz bayramı münasibəti ilə 100 nəfər əfv elədi.
Bugün İraqa hərbi müdaxilənin 4-cü ili tamam olur. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, qoşunların indi İraqdan çıxarılması digər region ölkələri üçün də fəlakət ola bilər.
BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Rusiyanın təklifini qəbul eləmədi.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən deputat Hüseyin Abdullayev hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Hüseyin Abdullayevin vəkili Ramiz Zeynalov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, deputat Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsində dindirilib. Dünən günorta Milli Məclisin növbədən kənar iclasında Hüseyin Abdullayev baş prokurorun təqdimatı əsasında deputat toxunulmazlığından məhrum edilib. Millət vəkillərinin bəziləri əslində Fəzail Ağmalının Hüseyin Abdullayevə hücum elədiyini bildirsələr də, yekunda məsələ səsə qoyulub və Hüseyin Abdullayevin toxunulmazlıq hüququ ləğv edilib. Baş prokurorun Milli Məclisə göndərdiyi təqdimatda deputat Hüseyin Abdullayev adam döymə və zorakılıq, eləcə də xuliqanlıqla ittiham edilir. Bu maddələr ən azı şərti maliyyə vahidinin 200 mislinə qədər, yəni təxminən 250 manat cərimə, ən yuxarısı isə 6 aydan 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutur. Onun deputat mandatını əlindən alınıb alınmayacağını isə məhkəmə həll eləyəcək.
Hüseyin Abdullayevin vəkili Ramiz Zeynalov isə deyir ki, deputatın həbsində heç bir siyasi motiv yoxdur. Bu fikir Hüseyin Abdullayevin hüquqların müdafiə komitəsinin yaradılmasına həsr olunan mətbuat konfransında birmənalı qarşılanmayıb. Buna görə də komitəni yarada bilməyiblər. Komitəni gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Enilə Fətullayev təsis eləmək istəyirdi. O, Hüseyin Abdullayevin həbsini birmənalı siyasi sifarişi adlandırıb.
Dünən Prezident İlham Əliyev 100 nəfər məhbusun əfv edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Sənədə əsasən 85 nəfər cəzanın qalan hissəsindən 9 nəfər azadlıqlarının məhdudlaşdırılması cəzasından 4 nəfər isə cərimə ödənişindən azad edilib. Məhbus Kəramət Kərimovun haqqında çıxarılan ömürlü həbs cəzası 25 illik həbslə əvəz edilib. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Məvlid Səid Nuri isə şərti cəzadan azad edilib.
Dünən Barmekin 7 məsul əməkdaşının məhkəməsi başlayıb. Barmekin əməkdaşları cinayət məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, külli miqdarda maliyyə vəsaitinin dağıdılması vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunurlar.
Bugün İraqa hərbi müdaxilənin başlamasının 4-cü il dönümüdür. Müttəfiqlərin İraqa 2-ci müdaxiləsindən sonra 60 mindən çox din sakin və 3200-dən çox Amerika və müttəfiqlərin əsgəri həlak olub. 2 milyondan çox İraqlı yaşayış yerindən qaçqın düşüb.
Bu səhər isə İraqda ölkənin keçmiş vitse-prezidenti Taha Yasin Ramadanı edam ediblər. İraq hökumətinin rəsmisi belə bir açıqlama verib. Keçən həftə İraq məhkəməsi keçmiş vitse-prezident haqqında fevralda çıxarılan edam qərarını qüvvədə saxlayıb. Taha Yasin Ramadan 148 şiənin ölümündə günahkar bilinir.
İraq vətəndaşını öldürməkdə günahkar bilinən Amerika hərbçisi isə 10 il həbs cəzası alıb. Amerikan hərbi məhkəməsi serjant Raymond Ciruarı ehtiyatsızlıqdan adam öldürməkdə günahkar sayıb.
Kosovanın statusu ilə bağlı serblərlə albanlar arasında əlavə danışığa ehtiyac yoxdur. BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisarinin sözçüsü belə deyib. Açıqlamada deyilir ki, serblər və albanlar arasında 13 ay davam edən danışıqlarda danışıqlara Viyana'da nöqtə qoyulub və tərəflər razılığa gələ bilməyiblər. Bundan əvvəl BMT-nin Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çürkin şuranın iclasını tərk etmişdi. Çürkin BMT-nin xüsusi elçisinin Kosovanın müstəqilliyini istəyənlərin tərəfini tutmaqda ittiham eləyirdi.
Əfqanistanda girov götürülən İtalyan jurnalisti azadlığa buraxılıb. İtalyan baş naziri Romano Prodi dünən təsdiqləyib ki, İtalyan jurnalist Daniel Mastrozacomo azad olunub. Romano Prodi'nin sözlərinə görə jurnalistin sərbəst buraxılmasına nail olmaq çox çətin başa gəlib və danışıqların detalları daha sonra açıqlanacaq.
Yaxın Şərq dördlüyü ilə telekonfransda Amerika bəyan edib ki, yeni Fələstin hökumətinə qarşı beynəlxalq yardımlara embargo davam eləyəcək. Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Xavier Salanas deyib ki, o ümid eləyir ki, Fələstinlər tezliklə beynəlxalq ictimaiyyətin tələbləri ilə bağlı razılığa gələ biləcəklər. Beynəlxalq ictimaiyyət İsrail Fələstin koalisiya hökumətindən İsraili tanımağı tələb eləyir.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Nyu-Yorkda BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasına qatılmaq üçün Amerikan vizası alıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack dünən deyib ki, belə taleyi yüklü məsələnin həllindən öncə hər hansı ölkənin liderinin öz fikrini bildirməsi üçün Vaşinqton İran prezidentinə viza verməyə qərar alıb.
Bunlar saatda olan əsas xəbərlər idi. Bir xəbər ətər də burada işini yekunlaşdırır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək. Siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin araşdırmaları ilə tanış ola biləcəksiniz.
Saat 9-dakı verilişimizdə biz sizinlə bir daha görüşəcəyik. gələcək və bu dəfə qonağımız olacaq. Bayram süfrəsi haqqında danışacağıq. Bayram Köldə hər evin xanımı məharətini nümayiş elətdirir və burada necə eləmək olar ki, həm yemək olsun, həm də ki, sonra Bayram bəyi olmayasan.
Yəni yediyinə peşman olmayasan, yediyini qarışdırmayasan. Kulinar olacaq qonağımız Milli Kulinariya Assosiasiyasının prezidenti Tahir Əmraslanım. Verilişə saat 9-da qulaq asa biləcəksiniz.
Bu yarım saatı isə sizinlə bir söhbət edəyəm. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Səzadə. Hələlik.